Эфирда юллар шотында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда юллар шотында сәхифәсе. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Казанда агымдагы елның 9 ай эчендә юл транспорт хәлакәтләре санының кимүе күзәтелә. Ел башыннан бирле шәһәрдә 854 юл транспорт хәлакәте теркәлгән. Әлеге күрсәткеч узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 48 очракка кимрәк. Зыян күрүчеләр саны буенча да хәлләр уңай якка үзгәргән. Мондый очраклар 52-гә ким. Узган ел әлеге чорда юл транспорт хәлакәтендә 20 кеше һәлак булса, агымдагы елда аларның саны 16. Транспорт чаралары берелешу һәм җәяүләрне бердерү очраклары авария килеп чыгуның төп сәбәпләре булып кала бирә. Казан башкарма комитеты җитәкчесе Рөстәм Гафаров үткәргән утырыш көзге кышкы чорда юл һәлакәтләрен профилактиклау һәм җәрәхәтләр санын кимитү чараларына багышланган иде. Анда катнашучылар беренче кар һәм караңгы төшү белән бәйле очраклар турында фикер алыштылар. Балаларның юл транспорт һәлакәтләрендә иңгәнүе белән бәйле вазгыятькә һәм юл техникасын кышкы шартларда кулланылышка әзерләү мәсьәләләренә аерым игътибар бирелде. Комиссия эшендә Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре, мәгариф идарәсе һәм транспорт комитеты вәкилләре катнашты. Казан Дәүләт автоинспекциясе башлыгы Михаил Савин хәрәкәтне үзгәртү, каршы як полосага чыгу, дөрес маневр ясау самау юл шатларын узу кагыйдаларын бузуу юл транспорт хәрәкәтләренең төп сәбәпләре дип атады. Агымдагы елда мондый юл фаҗигаләрендә 6 кешенең гомере өзелгән. Юл транспорт хәрәкәтенең чираттагы төре җәяүләрне бердерү очраклары 9 айда шундый 267 очрак теркәлгән. 152 авария җәяүләр кишүеннән читтә килеп чыккан. Мондый төр аварияда 5 кеше һәлак булган. Авария күрсәткечләренең бераз кимүе әлбәттә куанычлы хәл. Тик Казан юлларындагы аварийлар белән бәйле вазгыят бүгенге көндә көн үзәк мәсьәләләрнең берсе булып кала бирә дип сөйләде Михаил Савин. Авария күрсәткечләре һәм аларның төп сәбәпләре турында ул кичә булган журналистлар белән очрашуда да сөйләде. Казанда 9 ай дәвамында балалар һәм яшүсмерләр катнашында 101 юл транспорт фаҗигасы килеп чыккан, бер бала һәлак булган. Агымдагы елның 3-нче кварталы нәтиҗәләре буенча балалар һәм яшүсмерләр катнашындагы юл транспорт һәлакәтләре узган ел дәрәҗәсендә, әмма транспорт чараларын йөртүчеләр гаебе белән балык булмаган зыян күрүчеләрнең саны сизелерлек артты. Балаларның юл хәрәкәте кагыйдаларын бузулары бик аяныч, алар юлны тиешсез урында чыга яки светофор сигналына игътибар итми, диде Михаил Савин. Мәгариф идарәсе җитәкчесе урынбасары Инҗе Фәхретдинова билгеләп үткәнчә, Казан мәктәпләрендә яш юл инспекторлары хәрәкәтенең 109 отряды оештырылган. Аларда 3472 укучы катнаша. Ул мәгариф учреждениеләрендә питбайк йөртүче балалар катнашында юл транспорт хәрәкәтләрен булдырмау максатыннан нинди чаралар күрелүе турында сөйләде. Уку елы башында Казанның гомуми белем бирү учреждениеләрендә өстәмә белем бирү кысаларында мәшгульлек мәсьәләсе буенча анкета сорауларына җаваплар алынган. Сорауларга барлыгы 21 меңнән артык укучы җавап биргән. Мәгълүматлардан күренгәнчә, шуларның 1646-сы мототүгәрәкләрдә шөгыльләнергә һәм питбайк, квадроциклар белән идарә итү күнекмәләренә өйрәнергә тели. 230 укучының исә мондый төр техникасы булуы ачыкланган. Анализ мәгълүматлары шәһәр мөхитендә бәхетсезлек очракларын һәм техниканы законсыз куллану ихтималын кимитергә мөмкинлек бирә торган дәресләр кирәклеге турында сөйли. Казанда техник юнәлеш кысаларында барлыгы 6590 укучыга өстәмә белем бирелгән, дип аңлатты Инҗе Фәхретдинова. Ә хәзер соңгы көннәрдә булган юл хәрәкәтләре турында фаҗигале хәлләр шактый булды. 10 октябрьдә кич белән Яңа Чишмә районының Слобода Волчи авылы янында 21 яшьлек машина йөртүче Opel автомобиле руле артында каршы як полосага чыгып, Lada автомобиленә бәрелә. Юл транспорт хәрәкәте нәтиҗәсендә чит ил машинасы пассажиры һәм үзебезнең авто пассажиры урында ук үлгән. Lada йөртүчесе төрле җәрәхәтләр алган. 11 октябрьде Эгерджи районында 38 яшлек Volkswagen Polo автомобиле йөртүчесе каршы як паласага чыга һәм Валдай йөк машинасына бәрелә. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе мәгълүматлары буенча юл транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә җиңел машина йөртүче һәм 2 пассажир 12 яшлек һәм 17 яшлек малайлар үлгән. Шул көнне Баулы районының Исергәп авылы янында 9 яшьлек бала квадроцикл белән идәрә итә алмыйча ауган. Юл транспорт хәрәкәтенә нәтиҗәсендә аның 7 яшьлек энесе хәлакәт урынында ук үлгән. Елның иң караңгы һәм уңайсыз юл шартлары булган вакытына керәбез. Караңгы тиз төшә, яңгырлы, томанлы, иртәнге якта юллар бозлана торган шир бу. Көннәр нык суыта башлаганчы, машина кепчәкләрен алыштырырга кирәклегендә онытырга ярамый. Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез юллар шатында сәхифәсен тыңладыгыз. Барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.
Эфирда юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.